Tak, dámy a pánové, já vám přeji příjemné odpoledne. Vítám zde všechny milovníky umění, architektury, všechny návštěvníky i samozřejmě hosty, kteří přijali pozvání k naší super debatě do super studia. Samozřejmě my se budeme snažit, aby ta debata aspoň byla o něčem, nemusí být rovnou super. A takový to téma naší diskuze je Art, Architecture and Development. Samozřejmě chceme se bavit o tom, o umění ve veřejném prostoru, o vztahu k architektuře, o vztahu k soukromému financování, ale i veřejnému financování. Navzdory tomu, co se povídá nebo co se šušká v kuloárech, dneska to nebude to veřejné lynčování Davida Černého. Jo? Takže to se nechystáme dělat. Rádi bychom otevřeli jiná, ale související témata. Pozvání do diskuze přijali po mé levici Jiří Pokorný za One Family Office, paní Helena Huber-Doudová, kurátorka sbírky architektury Národní galerie, paní Marie Foltýnová, kurátorka Galerie hlavního města Prahy, paní Martina Suchánková ze společnosti Skanska, vedoucí projektu Modřanský cukrovar, v jehož rámci byla soutěž pod názvem Art cukrovar, ředitelka Galerie hlavního města Prahy, paní Juříková a poslední, ale jenom ve výčtu, a možná i podle abecedy, Petr Wolf, dnes muž mnoha talentů, dnes reprezentuje sbírku umění od kolekce, které je kurátorem. A než se pustíme do diskuze, já poprosím ještě o partnerský videoklip. Takže partnerem naší diskuze je Galerie hlavního města Prahy. A přesně to, co jste viděli na tom videu, tak o tom se dneska bavit nebudeme. Takže budeme se snažit mluvit o umění v tom veřejném prostoru, umění venku, za kterým nemusíte do galerie, ale které se vás bezprostředně dotýká. Zde teda partner diskuze Galerie hlavního města Prahy a mediální partner časopis Architekt Plus, jehož mám tu čest být šéfredaktorem. Můžeme už možná pustit obrázky, které nás budou takhle doprovázet, což jsou příklady uměleckých děl, které vybrali účastníci naší diskuze. Jestli se k ním budeme vracet po jednom, to se ještě uvidí podle toho, kam budeme směřovat. Teď bych ale rád na úvod se zeptal paní ředitelky, paní Juříkové, jestli vůbec máte pocit, že je umění ve veřejném prostoru dost?
Jde o to, aby to bylo umění kvalitní, to asi všichni potom toužíme a je otázka dost. Myslím si, že ta cesta jako nějakým nepromyšleným způsobem rozprostírat po Praze jakékoliv umění typu festivalu Soch v Praze, to asi není cesta, protože to, dneska jsme se zrovna o tom bavili, že to je vlastně takový zavádějící moment, protože je to i nějaká sice soukromá iniciativa, možná chválihodná, ale bez jakýkoliv koncepce. Takže jak jsem se dneska dověděla detailně, tak vlastně ty sochy se ocitají na stejných místech, které jsou nějakým způsobem předobjednaná na několik let dopředu. Takže tím pádem tam vzniká potom ten rozpor mezi tou sochou a tím konkrétním místem, že pokaždý vlastně se ocitáme na stejném místě, ale s jinou sochou. A to nemůže vždycky dobře fungovat. Tak to je jenom tak krátce na úvod.
O tom, jak to funguje, nebo jak to fungovalo v minulosti, se částečně stará i paní Foltýnová, která je autorkou projektu, nebo spoluautorkou projektu Umění pro město. Pokuste se vysvětlit vlastně tu hlavní motivaci, proč potřebujeme vědět, co kde je a jak s tím zacházet.
Tak asi narážíte na náš katalog, webový katalog, který je na webu a na stránkách Umění pro město, což je v podstatě takový prvotní pilotní úkol tohoto programu, který začal i s premisou tím, že nejdřív, aby město vědělo, kam potřebuje umisťovat nové současné umění, tak potřebuje vědět, kde má to staré. A protože v Praze je vlastně ta správa o umělecká díla roztříštěná, něco spravují městské části, něco soukromý development, něco galerie, něco je v areálech institucí, zkrátka vlastně neexistuje to, že by sochy ve veřejném prostoru měly pouze jednoho správce, tak vlastně prvním takovým premisou tedy toho programu bylo vůbec poznat to, co máme. Na stránkách Umění pro město je katalog neustále doplňovaný, různě i opravovaný, když zjistíme, že tam máme třeba chybu, ať už lokačně, nebo teda i v nějakém určení. A neustále vlastně probíhá takový ten pick-upping, to sbírání opravdu věcí, na které jsme třeba ještě nenarazili. A máme celou řadu externích spolupracovníků, kteří nám to pomáhají plnit. Takže to je vlastně taková prvotní plocha, na které se všichni můžeme podívat, když spotkáme sochu v Praze. Říkám, připomínám, je to pražský program, takže v Praze, pokud potkáte sochu, můžete se podívat do mapy a zkusit zjistit, jestli ji tam máme a měly by k ní být základně dohledatelné údaje, jak se jmenuje, kdy vznikla, kdo je autorem a její jako usazení do mapy. Takže tím se snažíme a samozřejmě bychom rádi postoupili ještě o krok dál, aby ke každé té soše byl potom ještě i komentář, protože ty sochy často mají i složité osudy, byly přemístěny, nebo byly znovu obnoveny, nebo chceme tam i zachovat paměť, to znamená, že zaznamenáváme i sochy zmizelé.
Paní ředitelka mluvila o chybějící koncepci některých aktuálních projektů umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Dá se při tom pohledu zpětně dozadu, třeba i prostřednictvím vašeho katalogu, rovněž uvažovat o vhodnosti a určité koncepci těch minulých zřizovatelů a iniciátorů?
No tak samozřejmě, jako pokud to máme historicky, tak koncepce barokního objednatele byla samozřejmě podřízená tomu, že chtěl oslavit třeba svého patrona, takže tam často to bylo spojeno jako s církevními náměty, proto tedy máme Karlův most plný světců, ačkoliv je to světský most založený králem. Pak dále samozřejmě budeme mapovat éru vlastně doby 50. až 80. či 90. let, kdy součástí státní politiky byla podpora umění ve veřejném prostoru prostřednictvím tedy nějakých procent, o kterých víme. A pak tam máme 25 let skoro díru, protože v době, kdy ta podpora zmizela, tak vlastně zmizela i koncepce, i peníze, i motivace a najednou se zjistilo, že nedělá nikdo nic. A teď se nám zase začíná postupně plnit veřejný prostor novými instalacemi, kdy se v některých projektech ta koncepce opravdu odráží a jsou i poučení investoři a realizátoři a pak jsou i někteří méně poučení, ale doufáme, že se z kladných příkladů dobře poučí.
Už jsme na to trošku narazili, to znamená na ten rozdíl mezi tím veřejným prostorem spravovaným nějakou městskou částí nebo ve veřejném zájmu a soukromým investorem. Platí pravidlo Můj dům, můj hrad? Může si každý instalovat na své zahradě, i když je to projekt o 800 bytů, z těch bytech, co chce. Jak se na to díváte vy, zástupci toho soukromého investora, paní Suchánková?
Tak dobrý den. Možná bychom mohli, ale my jsme určitě nechtěli. A vlastně jsme v Modřanském cukrovaru k tomu přistoupili, takže my nejsme odborníci na umění a už vůbec ne na to, jak má vypadat a kde má být umístěno. A proto jsme vlastně šli cestou umělecké soutěže, měli jsme prostě otevřenou soutěž, kdy jsme vyzvali umělce, měli jsme profesionální organizátorky té soutěže, měli jsme porotu, jak závislou, nezávislou a vlastně ve spolupráci s, nebo v rámci té soutěže, my jsme akorát vytipovali místa, která jsme chtěli nějakým způsobem zpracovat, a jenom bych řekla, že my jsme nehledali přímo, jako zadání nebylo jako socha nebo umělecké dílo, ale měli jsme i vytipovaná místa, kde jsme chtěli třeba místo pro hru, a vlastně všechno, co jsme chtěli, tak ta soutěž přinesla, musím říct, že ve všech ohledech předčila naše očekávání, protože jsme dostali 100 návrhů. Nakonec z 8 vytipovaných míst jsme se rozhodli, že jich budeme realizovat 5, ale myslím si, že paní Foltínová, která v komisi byla, může potvrdit, že ty prvky nebo to, co jsme vybrali, jako já věřím tomu, že i dobře dopadne, protože minimálně ty první dva vlastně archeologické pískoviště a socha Cukrouš, který já teda se nestíhám koukat dozadu, ale předpokládám, že se tam někde míchají na té obrazovce, tak už se realizují a dokonce září budou na projektu instalovány.
A proč vůbec soukromý investor uvažoval o této soutěži? Proč vůbec máte potřebu umisťovat umělecká díla do veřejného prostoru, soukromého prostoru, soukromé rezidence?
Tak zas to není jenom z naší hlavy. Vlastně ten projekt prošel veřejnou participací a my jsme dostali spoustu podnětů od občanů k samotné výstavbě, jak vlastně občani mohli ovlivňovat to, jak vysoká ta výstavba bude, jak bude vypadat veřejný prostor. A s těmi návrhy, které jsme pozbírali, jsme dál pracovali, takže jsme si ještě pozvali nebo utvořili pracovní skupinu, která byla zaměřena přímo na návrh veřejného prostranství, protože, jak jste říkal, máme 800 bytů, 6 etap a je to vlastně nová čtvrť v Ondřanech, není to jenom izolovaný bytový dům. A až v závěry té pracovní skupiny, kde byli zástupci i průměstské části Prahy 12, magistrát, nevím, abych na někoho nezapomněla, tak vlastně ze závěru té skupiny nebo té pracovní skupiny vzešlo to, že byl požadavek na vlastně, že by bylo hezké to místo doplnit i nějakým prvky umění.
Petře, zkus přiblížit, prosím, jak vznikla od kolekce.
Tak od kolekce vznikla na místě bývalých odkolkových mlýnů a pekáren. Už se tam můžete jít podívat, je to ve Vysočanech, kousek od Vysočanské radnice. A to umění už tam existuje. Ten princip toho, jak jsem se k tomu dostal, možná, že to je další modelová situace. Architekt celého areálu Juraj Sonleitner je absolvent Akademie výtvarných umění, žák Emila Přikryla, má velmi blízko k umění. Cítil, že ta architektura, kterou dělá, by potřebovala, nebo si říká o uměleckou nějakou intervenci, o doplnění, rovnocenné. Takže to byl jeho impuls. Toto konzultoval s vedením Metrostavu Development s Ondřejem Buršíkem, který si souhlasil s jeho představou, že by to bylo fajn. Jo? S tím, že prostě se to muselo, myslím, celé komunikovat přes představenstva a podobně, protože to jsou fakt soukromé peníze, tam není žádná dotace, to opravdu někdo musí zaplatit ze svého. Jo? Takže Juraj Sonleitner si vzpomněl, že já se zabývám jak uměním, tak architekturou, a že bych tedy mohl udělat kurátora celé té kolekce. Když mi to říkal, tak já jsem to bral spíš jako akademické cvičení, jak by to mohlo vypadat, prostě investor byl velmi akční a bral to vážně, takže opravdu já jsem vybíral lidi, který mám rád a který mají zkušenost s veřejným prostorem. Jo. Ta koncepce byla taková, že pokud budeme dělat nějaké umění, tak by mělo opravdu odrážet genialoci toho místa. Takže my jsme vycházeli i z toho, co se tam zbouralo, a jednotlivé, měli jsme manuál pro použití fragmentu z bývalého mlýna. A jedna z takových základních představ bylo, že někteří umělci by měli využít to, co tam bylo, integrální součástí, ať už jako vybavení nebo součást konstrukce a podobně. Takže to byla jedna věc, s kterou jsem musel zabývat. Další věc, která mě zajímala, byla to, že Vysočany a v blízkosti Vysočan byla Trafačka, to znamená velmi významné kulturní centrum street artových umělců. počítal jsem s tím, že by se ta energie, která už se tam objevovala roky v odkolku, to znamená v posprejovaných zdech a podobně, aby se tam vrátila, aby tam zůstala vlastně, jo, aby tam ty tagy nějakým způsobem zůstaly. Ovšem, chtěl jsem zase mistry, jako jo, já už jsem nechtěl, ale zase, měl jsem velmi jednoduchou situaci, že jsem nemusel soutěžit, že to bylo všechno napřímo a umělci, s kterými jsem jednal, jsem je znal osobně. A ještě bylo, taková moje představa byla klíčová, prostě tam nesmí být nikdo, kdo by to celé zhatil, kdo by tam i lidsky mohl vnést nějaký chaos. Tak já jsem chtěl, aby ty lidi ve výsledku, aby tam vznikla nějaká komunita umělců, kteří budou mít k sobě blízko. To je pro mě klíčová věc, aby když už něco dělám, aby to bylo také obohacení lidské. Generačně jsou tam třicátníci, jako třeba Karel Štědrý, který dělal dlouhý chodník, asi 125-metrový, takovou runway, a nejstarším umělcem je Stanislav Kolíbal. Jeho dílo ještě není hotové, ale je navrženo jako pro, je to prostě kolíbalovská intervence, to bude architektura i umění dohromady, jenom pro připomenutí. Stanislav Kolíbal je autorem největší plastiky ve veřejném prostoru, najdete ji před Palácem kultury, bývalým dnešním kongresovým centrem, a je to ta opěrná zeď vlastně celého toho svahu, aby nespadl do Nuselského údolí. Tak tam je kolíbalová plastika, která má víc jak 100 metrů. To je největší dílo ve veřejném prostoru, udělané opravdu přesně tak, jak se to má dělat, ale už to, je to zajímavé, že to vzniklo za komunistů. Tedy, jako, prostě to tak je. A Kolíbal to navrhl už v roce 1966 a realizováno to pak bylo s odstupem asi po 12 letech. Jo. Takže já jsem tam chtěl mít průřez, aby i lidi, kteří budou v tom areálu vyrůstat, vlastně aby se setkávali s aktuálním uměním všech generací. Jo. Takže aby se potkali jak se Štědrým, tak s Michalem Škapou, který udělal tam svoje první grafity, který měl strop, jo? Takže on si tam udělal svoji Sixtinskou kapli. Jo? Takže lidi tam nešli na jistotu, nebo Evžen Šimera tam udělal svůj největší obraz technikou stékání a podobně.
Já tě teď přeruším, protože...
Omlouvám se, ale to víš, 2 roky práce.
Nejlepší bude, když se tam budou samozřejmě naši diváci podívat. Ale ty jsi naznačil tu koncepci, která jako pracovala s tím prostorem a třeba i s využitím nějaký ty, nejenom energie, ale i nějakých prvků, které patřily na to původní místo. Ale pak samozřejmě ten způsob výběru byl, když to přeženu, a protože se známe, tak to si to dovolím, chceš tam mít svoje kamarády. A já se zeptám paní ředitelky, jestli tohleto je koncepce, která je za vás přijatelná.
Já vás poprosím. Pokud je to v soukromých rukou a za soukromí peníze, tak asi bych nic nenamítala, ale pokud je o veřejné peníze, tak to musí být zásadně jinak.
Ale, ano?
Já na to jenom budu reagovat, to je právě ta výhoda toho soukromého sektoru, který může ty věci řešit napřímo, bezprostředně a rychle. Je tam, ale... To samozřejmě vždycky je důležité, pak je tam ten faktor, když je něco za veřejné peníze, všechno se musí soutěžit. Jako. Ku příkladu, my jsme se teď bavili o tom, v Pardubicích došlo k neuvěřitelné adaptaci Winternicových mlýnů Josefa Gočára na velké kulturní centrum. To celé vzniklo během relativně krátké doby jenom díky tomu, že Winternicovy mlýny si koupil soukromý architekt Lukáš Smetana za soukromé peníze a vybral si spolu se Zdenkem Balíkem, dalším architektem z Pardubice, výborné architekty, kteří provedli na jeho pokyn, vlastně na jeho zadání jako soukromníka koronverzi na galerii. Jan Šépka tam vytvořil levitující prostě pracoviště nebo galerii pardubickou už při zemi. Veřejné prostory, ale on to prodával potom to prodával kraji a městu už s hotovým projektem. Pro všechny to bylo úlevné v tom, že nemuseli dělat soutěž. Ale Klíčem je v tom, v podstatě jde o to, jaký máš kamarády. Prostě jako, jo. Ten Lukáš Smetana se opřel o Zdenka Balíka, který byl schopen ukočírovat několik různých egocentrických architektů a to je neskutečná zásluha. Jo. Takže to je jedna věc. A samozřejmě jde o to, jsou soukromí investoři, kteří ku příkladu mají o jenom jednoho oblíbeného architekta. To je nejhorší ze všeho, co může být, protože pak se stane, že dojde k určitému prolomení rovnováhy. Jo? Protože jestliže ten architekt nemá nad sebou někoho, jako je třeba kamarád kurátor, nebo ten umělec, který mu řekne, hele, neblbni, jo, tohle ne. Jo? Nebo já jsem vysloveně nechtěl někoho, kdo je takzvaně profláknutý. Jako. Chtěl jsem zároveň, aby tam byli opravdu, prostě, když mi řekl Stanislav Kolíbal, že do toho půjde, co víc může být, než když někdo v 97 letech chce něco navrhnout. To je pro mě obrovský životní zážitek. Jako, jo. A i pro to místo, ta energie, která se tam takhle projeví, ta ušlechtilost toho, tak to prostě je, to je pro mě na věčnost. Stejně tak ještě tam bude realizovaný Václav Cígler prostě. To jsou mistři a Václav Cígler nemá nic v Praze ve veřejném prostoru, kromě Muzea Kampy a té jeho lávky, ale to není veřejný prostor, že jo. Tak jenom takhle obhajuju to, že jsou případy, kdy může kurátor, není-li to úplný, já nevím, jak nechci zase, rozumíš, já se teď nechci obhajovat a říkat, že tomu rozumím, ale prostě když máš nějaký meze a nějakou etiku, tak můžeš se dobrat, ano, jsou to kamarádi, ale já nejsem kamarád s Václavem Cíglerem, my se známe, jo, ale nejsem kamarád se Stanislavem Kolíbalem.
Já myslím, že si nám to vysvětlil, určitě zareagujte.
No, já reaguju na to, co bylo řečeno, že samozřejmě jsou mezi umělci takové autority, jako třeba Stanislav Kolíbal nebo Václav Cígler. A kdyby nám pán Bůh přál, tak některé zahraniční osobnosti, tak tam si dovedu představit, že když se najde politická vůle a někdo se za to silně postaví, tak je to možné udělat bez soutěže. Ale to se bohužel u nás vůbec neděje a dokonce si myslím, že v případě takových jmen jako je Cígler nebo Kolíbal a další, je skoro nedůstojné se zúčastňovat v jejich věku soutěžit. Čili to je otázka do diskuze.
Já jsem rád za tu reakci, protože vlastně my jsme se tady shodli, že de facto za soukromé peníze si může každý udělat, co chce, ale přitom víme, že to tak jako úplně nefunguje. Že určitá část kulturní veřejnosti velmi významně reaguje právě na ty soukromé zásahy do umělecké zásahy do veřejného prostoru a volá po určitém kurátorování i těchto instalací a intervencí. Kde teda je ta správná cesta? Jak najít tu střední cestu? Je to opravdu tak, že si každý soukromník může udělat, co chce? Co třeba z pohledu legislativy, pane Pokorný?
Dobrý den, já jsem tady jako zástupce té nepopulární části, jako právník, advokát, tak se omlouvám, zkusím být krátký, protože si myslím, že to je kvůli tomu tady nejsme. Já si myslím, že bych obecně rozdělil vlastně ani ne na dva sektory, vlastně na ten soukromý a veřejný, a já bych ještě, si myslím, že ten soukromý se ještě dělí na dva sektory, ten úplně soukromý, který jde fakt jako ze soukromých peněz a pak ten polosoukromý, který jde z nějakého kolektivního investování, kde to jsou v podstatě veřejné peníze, jde to z nějakých dluhopisů, nějaký fond kolektivního investování a tak, kde stejně si ten soutěžitel v podstatě nemůže jako dovolit vybrat někoho jako napřímo osobně, ale vzhledem k té odpovědnosti vůči věřitelům a těm lidem, kteří se podíleli na tom investování, stejně musí udělat tu soutěž tak, aby se vlastně zavděčil tam lidem, který mu poskytli ty peníze. Teďka přejdu k té otázce. Ani ten soukromý sektor vlastně jako samozřejmě není bezbřehý a nemůže si dělat cokoliv, co chce. Ona ta fáze, tady ten proces má ve většině případů jako tři fáze. Jo? Je to nějaká iniciační fáze, která může probíhat typicky v tom veřejném sektoru od určitých osob, jako jsou jednotlivci, spolky, samosprávy a tak dále. Pak je to nějaká soutěžní část, kde jako probíhá veřejná soutěž, která je upravená typicky zákonem o veřejných zakázkách. a pak je část, která je realizační a ta je upravená typicky jako stavebním zákonem, který teďka byl novelizovaný, jak dobře víte. Ty první dvě fáze typicky v soukromém sektoru v podstatě jako neexistují a moc se jako, nebo se realizují interně, v podstatě o nich ta veřejnost neví. Ta třetí fáze, která se týká toho stavebního zákona, ta je samozřejmě stejná pro všechny tady tři části a musí jimi projít všechny. Jo? Typicky samozřejmě ta největší limitace pro soukromý sektor jsou typicky jako památky. Jo? To je prostě oblast, která typicky dochází do střetu s veřejným zájmem, protože samozřejmě je zájmem jako všech občanů nás vlastně chránit si své památky, které vlastně souvisí s nějakou jako národní jako identifikací. Jo. Takhle úplně ve zkratce bych to jako popsal. Radši pustím slovo.
Děkuju. Paní Doudová, vy jste, když tady se díváme na ty obrázky nad náma, tak vy jste vlastně přinesla do té naší diskuze ten prvek, že ta vlastně diskuze je mnohem širší, než jsme o ní začali mluvit, že to není jenom o tom bavit se o umisťování zjednodušeně řečeno soch do veřejného prostoru, ale že ten vztah mezi architekturou, veřejným prostorem a uměním je mnohem širší. Můžete teda popsat ten váš pohled na věc?
Díky za slovo. Já jsem tady spíš jako z pozice historika nebo teoretičky architektury a vlastně ten veřejný prostor vnímám jako takové pole, ve kterém se vlastně objevují objekty, ale vlastně jedná se i o terén. A vlastně když jsem tyhle prázdniny vlastně cestovala především tedy po Francii, ale byla jsem i v Berlíně, tak jsem objevila několik děl, které mě zaujaly tím, že vlastně je to na jednu stranu jako umělecké obohacení toho veřejného prostoru, ale také jakoby radikálně zvyšují tu kvalitu toho obývání toho veřejného prostoru tím, že vlastně jakoby ten veřejný prostor aktivizují a přitahují tam vlastně obyvatelstvo, aby tam mohli jako trávit veřejný čas. Tohle, co vidíte za mnou, tak to je právě od... taková spíše provokativnější instalace od Krista z 60. let a z 90. let, ale když bychom se vrátili o několik snímků zpět, tak vlastně ta série začínala...
Myslím, že to půjde se malinko vrátit...
O... té prezentaci. Ano, tady tak to bylo takový jakoby parkour umělecký, který se jmenuje Radical Playgrounds a byla to vlastně velmi úspěšná instalace berlínská, kde řada umělců ve spolupráci se studiem architektonickým Raumlabor vytvořili takové různé jako struktury. Když půjdeme o jeden slide dále, tak oni vytvořili vlastně například archeologické hřiště, kde si vlastně ty děti mohly nějakým způsobem jako hrát na archeologii a vytvářet tam vlastně potom takové jako archeologické jednak naleziště, ale jednak vlastně identifikovat ty jednotlivé předměty. Bylo to všechno jako dočasné na parkovišti Martin Gropiusbau vlastně Berlíne Festspiele. Potom, když uvidíte dále, tak tam jsou například pneumatiky nahromaděné od Tomáse Saracena, kde vlastně přímo ty děti mohly vlastně trávit volný čas. A bylo to jako extrémně populární a extrémně frekventované, takže to bylo jakoby taková skvělá intervence, bohužel tedy, nebo dočasná, když půjdeme ještě o jeden obrázek dále, tak v Bordeaux je vlastně takové jako, taková plocha pobytová, kterou stvárnil krajinářský architekt známý, francouzský Michael Corgeau. A on vlastně udělal pouze plochu, na které je centimetr až dvě vody. A vlastně to velmi populární zároveň. Na jedné straně jmenuje se to Water Mirror, a na jedné straně se vlastně tamto hlavní náměstí v Bordeaux, Place de la Purse, odráží v té vodní ploše a na druhou stranu vlastně, jak tam funguje ta fontána nebo ta vodní plocha, tak vlastně je to velmi frekventované jak dětmi, tak dospělými a přirozeně to také ochlazuje vlastně jakoby to rozpálené náměstí, byť tam vlastně teda není příliš zeleně. Když bychom šli dál... No, tak tady vidíte vlastně to využití, že to je opravdu jako intenzivní, jako zaplněné prostranství. No, tak to já bych jako vlastně možná už jste pochopili, o co mi jde, vlastně, že vlastně ta, že to takové jakoby situacionistické, já nevím, jestli vám něco říkají situacionisti z 60. let, vlastně takové situacionistické rozehrávání těch prostor města, kdy vlastně jakoby to umění nemusí být pouze prostě jakoby objekt, ale může to být i nějaký jako proces.
Myslím si, že tento příklad může nás posunout k tomu, co je možná na této diskusi nejdůležitější, a to je vlastně hodnocení kvality toho umění v tom veřejném prostoru. Zde v těchto příkladech je to měřítko do značné míry dané tím zájmem té veřejnosti těch uživatelů, kteří s tím asi nemají tolik problémů to přijmout. Složitější je to právě u objektů uměleckých, kde je ta polarizace těch názorů líbí, nelíbí mnohem větší. Co je teda tím kritériem, které rozhoduje o té vhodnosti? Dá se to tak jako jednoduše specifikovat, paní Foltynová?
Tak kritérium umělecké kvality je často hodně subjektivní. Prostě líbí, nelíbí. I my, teoretici nebo kritici, jsme samozřejmě lidé a máme svoje líbí, nelíbí. I já se setkám s uměleckým současným dílem, které je třeba takzvaně umělecky kvalitní, ale nemusí se mi líbit. Je to naprosto, jako, naprosto v pořádku, protože současné umění především není jenom o tom krásnu nebo formě, ale je velmi spojené se svým vnitřním obsahem, s tím, co nám přináší, co v nás vyvolává za emoce, jaké otázky nám jako při pohledu nebo při zažívání s ním jako přicházejí na mysl. Takže spíše současné umění více je spojeno s psychologií, sociologií, užívání. Není to už jenom objekt, na který se podíváme a řekneme líbí, nelíbí. A pro mě tedy jako pro garanta nebo částečně tedy spoluautorku programu Umění pro město, tak vždycky tam bylo zásadní definovat, že tím, že veřejná plocha, veřejné prostranství, veřejný prostor je zkrátka místo, kde se setkávají všichni, proto je vždycky nutné jako pamatovat na jistý kompromis, že se tam nemůže někdo uzurpovat pouze svůj názor, že samozřejmě někdy můžeme tam instalovat dílo, které se někomu líbí více, někomu méně, ale stále musíme mít na paměti, že to nemůže být, jako že to nemůže přeprat tu běžnou zkušenost každého návštěvníka. A velmi jsme dbali na to, aby veškeré ty projekty, které děláme, měly v sobě nějaký aspoň point spojení s tím místem a s tou lokací, aby byly takzvaný site specific. Ať už námětem, nebo na to, na jakou se obrací komunitu, nebo tím, jak reflektuje třeba historie toho místa. Prostě vždycky jsme u všech těch projektů, které v rámci toho Umění pro město jsme vyhlašovali, dělali, využívali jsme samozřejmě postupy výběru uměleckého díla, jako open cally, veřejné soutěže, uzavřené soutěže a i kurátorský přístup, kdy opravdu jsme třeba měli místo, kdy bylo jasné, že nemohu to tuhle lokalitu nabídnout jen tak otevřenému množství lidí, ale že potřebuji s tím muset pracovat a to pak je na tu výzvu, že vlastně potřebuji s ním kurátorsky pracovat, nějak ho vést a být tam tím mediátorem mezi vlastníkem místa, pozemku, plochy a mezi tím umělcem a zároveň to ještě umět prezentovat nebo nějakým způsobem podat skrze teda tu naší další koncepci a skrze to naše vnímání jako teda historiků umění nebo teoretiků umění. Takže zkrátka je to jako komplexnější soubor otázek a myslím si, že právě to je na tom umění ve veřejném prostranství, prostředí, na tom veřejném umění. My tady neumíme používat výraz public art, protože to trošku evokuje jiné veřejné jiná veřejná místa, takže používáme umění ve veřejném prostoru, což je poněkud takové uškobrtané, ale to si myslím, že je na něm jako to nejdůležitější, že jako pamatovat na to, že tam není samo pro sebe, není to white cube, není to expozice, expoziční místo, kde se projevuje jenom ego umělce nebo jeho talent, ale že to je zároveň něco, co musí prostě s ostatními vést dialog. A nejenom s lidmi, ale i s tím svým okolím, že prostě musí být zkrátka dobře zasazené. Takže sebelepší, sebekvalitnější, sebeúžasnější umělecké dílo ve chvíli, kdy je špatně instalované, kdy prostě stojí na třeba úplně hloupém nebo vůbec žádném podstavci, kdy prostě nikdo neřešil, jaké jsou tam pohledy, jaké jsou k tomu příchody, odchody, jestli tam vůbec má smysl, proč je tam jako drop-up něco, modrý opičák s naleštěnými genitáliemi třeba. Proč má být jako na tomhle místě, že to nikdo neřešil, jenom exponuje teda to dílo. Tak to si myslím, že je právě to, co kvalitu toho uměleckého díla, ať už je jakkoliv vysoká, snižuje.
Paní Dodová, zkusíte nám říct třeba nějaký pozitivní příklad, který máte ráda z České republiky?
Myslíte umění ve veřejném prostoru?
Nebo ty intervence, které vám přišly jako dobré?
No, já jsem právě shodou okolností také s Marií Foltýnovou v té komisi pro veřejný prostor hlavního města Prahy, tak tam se měly takové jako zajímavé projekty. Jeden byl u Ježiškovského tunelu, tam jakoby taková idea vlastně obložit nerez deskami vlastně ten vstup do toho tunelu, kde by se vlastně zrcadlilo to město a ti jednotliví jako Tachovské náměstí. A pak vlastně tam je jeden plán pro takové jakoby světelné kinetické dílo, myslím, že v metru, a teď nevím, stanici úplně, jestli Florence, to se tvoří. Ano, a to jakoby reflektuje právě Václava Cíglera a to má nějakým způsobem jako a tu jeho instalaci právě na náměstí Míru, která vlastně byla taková vizionářská a reagovala vlastně na pohyb těch osob skrz ten vestibul, tak podobně tahle instalace, myslím, že světelná... Synops. Děkuji. Marie Fotinová mám podstatně lepší paměť než já. Jo, no tak, tak ta by měla jakoby reagovat na vlastně pohyb vozů metra a také těch cestujících a také Jakub Nepraš měl takové jako zajímavé světelné instalace ve veřejném prostoru, také v metru, tak tam to je jakoby něco, co je vlastně mým takovým jako oblíbeným momentem, kdy je skvělé, že se vlastně pokračuje v metru vlastně s tím jako zapojováním toho umění, že třeba tam spousta byla i skleněných plastik Stanislava Libenského a Jaroslavy Brichtové například na Národní třídě, jako řada z nich už právě zmizela, takže je super, že to vlastně jako by i dokumentujete ta zmizelá díla. Tak to si myslím, že třeba to metro je takový jako veřejný prostor také, takže vlastně to si myslím, že je jako velmi obohacující, protože tím metrem jakoby projdou jako ta tisíce lidí, že?
Děkuju. A co pohled peněz? Jakým způsobem může být umění ve veřejném prostoru třeba předmětem soukromé investice? Může se zhodnocovat? Dnes jsou populární investice do uměleckých děl. Je to vlastně udělat si sbírku nebo nakoupit mladé nebo renomované umělce je čím dál tím častější. Lze tohleto, tenhle ten princip aplikovat i na umění ve veřejném prostoru?
Určitě jde. A teďka se jako samozřejmě po revoluci se čím dál víc setkáváme se sbírkami, které vlastně byly držené v soukromých rukou. V podstatě o nich nikdo moc nevěděl, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě ta generace porevolučních bohatších lidí, kteří vlastně drželi ty sbírky, pomalu umírá, omlouvám se jako takhle cynicky, tak se samozřejmě u našich klientů jako občas dostáváme do toho, že některé ty sbírky samozřejmě, které oni si drželi částečně pro sebe a částečně i ve veřejném sektoru, tak se samozřejmě dostávají trošku, jsou exponovaný. A nějakým způsobem se to dostává už do dědického řízení, ty sbírky potom můžou být nějakým způsobem roztříštěné a neudrží se ta jednota, protože to nějakým způsobem podědí ty dědicové, který nemají prostředky na to, aby se jako mezi sebou vypořádali. Takže my většinou klientům radíme, aby nějakým způsobem samozřejmě tohle řešili ještě za života a snažili se ty sbírky držet nějakým způsobem pokupě, typicky ve formě, ať už soukromé veřejně prospěšné nadace, kde tu sbírku umístí. Ta sbírka dost dobře dál může sloužit jako jejich potřebám a může sloužit i veřejným potřebám a oni zajistí to, že ta sbírka, vlastně, kterou oni vytvořili a která má i nějakou společnou sounáležitost, měla sloužit i společnému účelu a dohromady může tvořit právě to umělecké dílo jako v té sbírce, tak zůstane pohromadě. Jo? Takže s tím my klientům velice často pomáháme. Víc se s tím teďka setkáváme samozřejmě, protože většina tady těch lidí prostě teďka samozřejmě to řeší, protože se dostávají do té části života, kdy ty sbírky můžou být exponované a už prostě viděli u svých známých, že ty sbírky se mohly díky tomu rozpadnout.
Já bych na závěr se pokusil jenom o velmi krátkou syntézu. Bohužel ten prostor pro otázky je limitovaný naším časem a množstvím účastníků. Takže určitě budete mít možnost případně tady v kuloárech vyspovídat jednotlivé účastníky debaty. Chtěl jsem se vrátit možná na začátek, to znamená, my jsme tady nakousli různá témata, třeba o kvalitě, o koncepci a její absenci, o soukromém versus veřejném investování. Poměrně zajímavý průnik máme tady uprostřed, kdy paní Foltýnová, právě už bylo řečeno, byla součástí velmi dobře obsazené poroty soukromé firmy, která organizovala soutěž na umělecká díla ve svém rezidenčním projektu. Paní Suchánková, budete v takovéhle spolupráci ještě spolupracovat, teda pokračovat?
Určitě bychom rádi, ale já jsem ráda, že jsem dostala ještě příležitost doplnit věc, kterou jsem neřekla na začátku a je za nás, za soukromého investora, naprosto zásadní. To je, my vlastně z toho projektu odcházíme a nic nám tam nezbyde. Byty prodáme, nebytové jednotky prodáme a veřejný prostor většinou darujeme městské části. A je naprosto zásadní, aby městská část byla ochotná si veřejný prostor a nejenom komunikace, chodníky a zeleň, ale právě například umělecká díla přejímat do své správy. My naštěstí, Modřanský cukrovar je na Praze 12 a Praha 12 je velmi osvícená a kromě toho, že kývli na to, že si převezmou vlastně do svého majetku takovou věc, jako jsou, jako je atypické dětské pískoviště o rozloze 30 metrů čtverečních nebo 5-metrová socha cukrouše a budou se prostě o to starat a výhledově budou, my samozřejmě přispíváme i na tu budoucí údržbu, ale bez toho jejich závazku na začátku té soutěže, že si ty věci jsou ochotní převzít do majetku, tak my bychom určitě k té soutěži nepřistoupili. Takže za nás tohle je základ. Prostě musíme mít komu to dílo potom předat.
Tak jo, tak já doufám, že bude v dobrých rukou a nejenom toto dílo, ale všechna další, která vzniknou. Já vám děkuju za účast v naší diskuzi. Vám děkuju za pozornost. Ještě jednou znova omlouvám se za tu nemožnost vstupovat do diskuze, ale věřím, že tahle diskuze nebyla poslední a že si určitě naše hosty najdete. Takže ještě jednou děkuju všem přítomným a přeji krásné odpoledne.
Já jenom doplním, že od 6 hodin nám navazuje diskuze Art Patrons, kde se Alexandra Bísková bude bavit s panem Leošem Válkou a ještě jedním speakerem, kterého odhalíme, protože bohužel pan Winkler nemůže dorazit, ale někdo ho nahradí, takže můžete se k nám připojit.
Děkujeme.